vieraana Taavi Kassila ja toimittajana Jari Kupiainen. Ja tässä on jo tutustuttu hieman Taavin ajattelua ja filosofiaa, ja tuossa viitteellisesti puhuttiin kirjasta Nasaretin miehen salaisuus. Tässä kolmannessa jaksossa yksi tavoite on se, että jotenkin haluaisin kysyä itseltäni ja Taavilta ja ehkä muiltakin, että mitä kristittyjen pitäisi oppia suhteessa muihin uskontoihin. Ja oikeastaan varmaan aloitan tämän tämmöisellä lauseella, että mitä Taavi sinulle tarkoittaa rakkauden kaksoiskäsky, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi ja Jumalaasi yli kaiken?
No mun mielestä se tarkoittaa sitä, että meidän tulisi rakastaa myös muiden uskontojen edustajia, koska Jeesus ei sanonut, että tämä kehotus ei tarkoita muiden uskontojen edustajia. Ja voidakseen rakastaa buddhalaista ja hindulaista ja islamilaista aidosti, tai vaikka Amerikan intiaania, joka seuraa omaa uskontoaan, niin meidän pitää kunnioittaa sitä toista uskontoa. Vasta silloin me voidaan rakastaa. Ja silloin me voidaan oppia siitä toisesta traditiosta. Eli sen takia oikeastaan kaikki riippuu siitä, että millä tavoin Jeesuksen sanatkin tulkitaan. Et joskus musta tuntuu, että kristityt ovat tulkinneet ne liian niin kuin kapea-alaisesti. Ja samoin jos me ajatellaan, että rakasta Jumalaa, niin mä näkisin niin, että eri maailmanuskonnot vain viittaa yhteen ja samaan Jumalaan, koska todellisuushan on yksi. Meillä on vain yksi universumi, jossa me eletään. Eli silloin myös elämän alkulähde Jumala on yksi, ja siihen sitten eri uskonnot viittaavat. Eli jos me rakastetaan Jumalaa, niin me rakastetaan sitten kaikkien uskontojen Jumalaa.
Mitä se tarkoittaa se kunnioittaminen käytännössä? Siis jos mieti, että on varmaan paljon semmoista, että mitä jollain tavalla ei koe ehkä omakseen, on ehkä eri mieltä sen toisen uskonnon edustajan kanssa. Että, ja sitten ajattelee, että minulla on tämä oma traditio, tämä oma usko ja oma oppi tai oma hengellinen sisäinen elämä. Ja sitten huomaa, että toinen ajattelee ihan täysin eri tavalla. Niin, tämä voi kuulostaa tyhmältä kysymykseltä, mutta käytännössä, niin mitä se tarkoittaa se kunnioittaminen? Eikä se lienee se tarkoittaa sitä, että pitää hyväksyä ehkä sen toisen ajatuksia vai tarkoittaako?
No mun mielestä esimerkiksi amerikkalaisella filosofilla Ken Wilberillä oli sellainen ajatus, että kaikki ovat oikeassa. Koska se riippuu siitä näkökulmasta, millä ihminen todellisuutta katsoo. Että on tämmöinen vanha vertaus, että 5 sokeita miestä tutkii elefanttia, ja 1 tutkii kärsää ja toinen häntä ja 3 jalkaa ja 4 kylkeä. Ja jokaisen kokemus elefantista on erilainen. No sama koskee maailmankatsomuksia ja uskontoja, että ei voi sanoa, että se toisen kokemus olisi väärä, vaan se on siitä näkökulmasta katsottuna. Ja mun mielestä todellisuus ja Jumala on aina enemmän kuin yksikään uskonto tai yksikään filosofia. Ja sen takia, jos me katsotaan tästä näkökulmasta asioita, niin silloin meillä on aina opittavaa toisista maailmankatsomuksista ja toisista uskonnoista.
Niin tekisi mieli sanoa, en tiedä viittikö sanoa, mutta sanon kuitenkin. Eli et laitetaanko Jumalaa lasipurkkiin ja sanotaan, että tämä on meidän, tämä on mun.
Niin.
Ja yksin mun ja tämä on nyt tässä näin ja sillä sipulit jotenkin tuntuu niin kuin välillä siltä. Mutta mä otan toisen lauseen, mikä tuossa lämpiössä puhuttiin. Talo ilman ikkunoita ja lasitalo. Mitä tällä tarkoitit?
No joo, tässä olin pohjoismaisten luterilaisten kirkkojen paneelissa ainoana ulkopuolisena edustajana läsnä ja siellä oli keskusteltiin siitä, että miten kirkon tulisi kohdata muut uskonnot. Ja mä sitten sanoin siellä, että miksi rakentaa talo ilman ikkunoita. Ja että itse elän lasitalossa, enkä silti pelkää menettäväni omaa traditiotani. Mm. Että monilla on pelko, että jos he ovat aidossa uskontodialogissa, niin he ikään kuin menettävät sen oman traditionsa. Mutta jos peruslähtökohta on se, että Jumala on suuri, Jumala on kaikkialla läsnä oleva ja eri uskonnot vaan viittaa siihen, niin silloin tätä pelkoa ei enää ole. Et jos tämä samaistetaan, että minun uskontoni ja Jumala on ikään kuin yksi ja sama asia, niin silloin me ei voida hyväksyä niitä muita uskontoja. Mutta on tämmöinen niin kuin hyvä vertaus, että sanotaan, että on puussa on hedelmä ja sitten eri rotuset ja eri näköiset ihmiset osoittaa, että hei, tuolla on mango hedelmä vaikkapa, niin sormi vaan osoittaa sitä hedelmää. Hmm. Samoin yksi uskonto vain osoittaa Jumalaa, joka on universaali. Tämä perusoivallus, jos syntyy, niin silloin ristiriitaa ei ole.
Ja mä luulen, että tämä ei ole kristityille kuitenkaan, jos ihan aidosti puhutaan, niin ihan noin yksinkertaista väittäisin.
Ei varmaan, niin.
Ja silloin mulla tulee se kysymys, että siinä on jollakin tavalla kuitenkin kysymys siitä, että pelkää, niin kuin sen sanoitkin, että pelkää menettävänsä jotakin. Mun on pakko tähän vielä tarttua, kun mä oon aika paljon tätä funtsinut. Että jos puhutaan uskontojen välistä dialogista, niin edelleenkin niin kuin vähän väittäisin, että pitää se oma lähtökohta ja identiteetti ja usko olla itselle aika selvä. Niin selvä kuin se voi olla, että pääsee siihen dialogiin mukaan, koska jokuhan siinä on, joku epävarmuushan siihen sitten täytyy liittyä, jos ei pysty aidosti kohtaamaan ja tutustumaan. Niin kuin.
No mun mielestä se painotus on väärä, koska se ihmisten huomio kiinnittyy siihen uskontoon enemmän kuin Jumalaan. Mm-hmm. Mutta koska silloin näissä uskonnoissa on erilaisia piirteitä. Amma sanoo sen niin, että eri uskonnot on esimerkiksi, meillä on omena, appelsiini, banaani. Ne on eri värisiä, eri muotoisia, mutta niissä kaikissa on hedelmäsokeria. Mm-hmm. Eli se hedelmäsokeri on se henkisyys tai Jumala, jumalallinen tietoisuus. Mutta sitten ne muodot on erilaisia. Että ihmiset kiinnittää liikaa huomiota tähän muotoon sen sijaan, että he olisi kiinnostunut siitä jumalallisesta tietoisuudesta, joka on kaikkialla. Et mäkin esimerkiksi sain opettajani armosta kokea tämmöisen Jumalaan sulautumisen, ja siinä tilassa niin ei Jumala tullut vastaan ja sanonut, että mä oon hindujumala tai mä oon kristillinen tai buddhalainen jumala, vaan mä koen, että se oli elämän oma Jumala. Se oli Jumala, joka on tässä olemassaolon rakenteessa. Ei kellään uskonnolla ole siihen copyrightia tai trademarkia, että me omistetaan, me buukataan tämä itsellemme tämä Jumala. Ei sitä, niin voi tehdä.
Sitä mä ehkä tarkoitin sillä lasipurkilla jollakin tavalla. Muutenkin mieli kysyy semmoinen kysymys, että meillä kristityöllä ja kristinuskossa puhutaan paljon siitä, että miksi Kristus tuli maailmaan. Ja siellä on tämä, puhutaan, että on meidän syntiemme tähden hänet ristiinnaulittiin. Niin mitä mieltä sä oot tästä sanasta synti ja sanasta pelastus?
No, synti on suunnilleen sama asia kuin psykologiassa puhutaan näistä ehdollistumista tai traumoista. Ne on siellä mielessä olevia tällaisia ikään kuin tahroja. Ja niiden puhdistamisesta on kysymys henkisyydessä. Se mieli puhdistetaan, jotta se voi sitten olla sellaisessa viattomuuden tilassa, jossa Jumala voidaan kokea. Mm. Että sillä lailla mä sen koen. Että se synti on ikään kuin sitä, että ihminen elää jotenkin luonnonlakien vastaisesti. Ja se sitten erottaa hänet Jumalasta. Mutta se on vain sitten painotuskysymys, puhutaanko synnistä vai puhutaanko ehdollistumista tai traumoista.
Kristinuskossa opetetaan sitä, että Kristus pelastaa meidät ikään kuin, ihan kaikki se elämää. Eli Kristuksessa kuolemme, Kristuksessa elämme. Mitä sä ajattelet siitä?
No mun mielestä kaikki maailmanuskonnot puhuu vapautumisen tilasta ja jotkut kutsuu sitä taivasten valtakunnaksi ja jotkut nirvanaksi ja samadhiksi ja mokshaksi eli vapautukseksi. Se on ihan sama asia. Kyse on siitä, että me vapaudumme, jos käytetään modernia termiä, niin esimerkiksi vaikka addiktioista, kaikista riippuvuuksistamme ja kielteisistä ominaisuuksistamme, 7 kuolemansynnistä. Kun me olemme näistä vapaita, niin silloin me elämme Jumalassa. Jumalallisessa tietoisuudessa. Ja kyllä kaikki maailmanuskonnot puhuu ihan siitä samasta asiasta.
No onko sun mielestä taivas olemassa?
Joo, kyllä. Olen saanut sen kokea.
No pääseekö kaikki taivaaseen?
Se on tietoisuuden tila.
Mutta pääseekö kaikki taivaaseen?
Jos haluaa, jos ponnistelee sen eteen, jos tekee puhdistusharjoituksia, koska mun ymmärtääkseni ihmisen täytyy myös tehdä jotakin. Eli kun Jeesus sanoi, että se minkä te teette näille kaikkein pienimmille, sen te teette minulle. Eli meidän tulee auttaa hädänalaisia ja rukoilla ja mietiskellä ja puhdistaa mieltä ja sitten me pääsemme tähän taivastietoisuuden tilaan.
Mitä sä ajattelet sanasta armo, Jumalan armo? Et kun itse olen protestantti, luterilainen niin. Yksin armosta ajattelen näin.
No mun ymmärtääkseni Luther muutti sen, että se alkuperäinen lause kuului näin, että ei ainoastaan omilla teoilla, vaan armosta. Ja Luther poisti sen sanan ainoastaan, jolloin se kääntyi päinvastaiseksi, koska yksikään henkinen opettaja ei ole koskaan sanonut, että meidän ei tarvitsisi auttaa hädänalaisia. Kyllä Jeesus kehotti auttamaan hädänalaisia, eli se hädänalaisten auttaminen, Jumalan palvelus, henkiset harjoitukset, se on se meidän oma osuus ja sitten tulee se jumalallinen armo, joka sitten tekee loput siitä hommasta. Mutta mä oon joskus sanonut, että se on vähän sama asia kuin mies valitti Jumalalle, että eikö sä voi saada lottovoittoa, niin Jumala sanoi, että täytä nyt hyvä mies edes kuponki. Että kyllä siitä jotain pitää tehdä itsekin.
Eli
se voi jäädä makaa sänkyyn ja sanoa, että Jumala laita mun sänkyä aamulla. Kyllä sun täytyy tehdä asioita.
Eli usko ilman tekoja ikään kuin olisi hieman kuollut käsite.
Kyllä.
Täällä on ollut menossa uskonasia ohjelma Radio Dayn taajuuksilla ja studiossa vieraana Taavi Kassila. Ja onpa ollut todella syvällinen ja mielenkiintoinen keskustelu. Niin, tähän loppuun aina kysyn uskonasia ohjelmasarjan vierailta, että mikä on vieraamme uskonasia? Miten tiivistäsit sanat uskonasia omalla kohdalla?
No, uskonasia minulle on usko Jumalaan, joka on kaikkien uskontojen tuolla puolen ja johon uskonnot viittaavat. Ja että uskontojen eettiset ohjeet on perimmältään samoja, että niiden mukaan meidän ihmisten pitäisi pyrkiä elämään.